Labrīt, kolēģi! Pulkstens ir 9. Es saprotu, ka mēs esam tik daudz, lai mēs varētu sākt mūsu šī sasaukuma pirmo izglītības un sociālo un veselības jautājumu komitejas sēdi. Pirms mēs sākam sēdi, es jūs informēju, ka saskaņā ar tās nodu pašvaldības nolikumu 39.1 prim un 39.2 prim punktu komitejas sēdē tiek veikts audio ieraksts un brīdina par atbildību par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu. Šodien komitejai ir izsludināti 5 publiskie lemjošie jautājumi un 2 jautājumi informatīvajā daļā. Kolēģi, vai ir jautājumi par darba kārtību? Ja jautājumi nav, tad es lūdzu jūs apstiprināt izsludināto darba kārtību. Kas ir par? Paldies, 3-6. Tā, jā, visiem klātesošajiem komitejas locekļiem balsojot par, darba kārtība ir apstiprināta. Un darba kārtības pirmais jautājums ir par izglītības sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētāja ievēlēšanu. Es lūdzu izteikt priekšlikumus. Jā, Ansa Strātos, lūdzu.
Priekšlikums. Ievēlēt par komitejas priekšsēdētāju ir Daini Karola.
Paldies. Vai ir vēl kādi priekšlikumi? Tad es aicinu deputātus balsot. Kurš balso par? Paldies. Deviņiem, kurš pret? Kurš atturās? 9 deputātiem balsojot par, 1 atturoties. Dainis Karols ir ievēlēts par komitejas vadītāju. Lūdzu, Ilva.
Labrīt visiem, es atvainojos, es balsoju pret.
Tad balsojums bija pret. Jā, tad 9 deputātiem balsojot par, 1 pret. Dainis Karols ir ievēlēts par komitejas vadītāju. Daini, es lūdzu tālāk pārņemt komitejas vadību.
Paldies, Sandra, paldies cienījamiem deputātiem par balsojumu un izteiktu uzticību, un mēs varam turpināt jau otro darba kārtības jautājumu, un mums ir jāizskata par izglītības sociālā veselības jautājumu komitejas priekšsēdētāja vietnieku ievēlēšanu. Mēs šo jautājumu esam pārrunājuši, un arī komitejas ir svarīgākais instruments mūsu pašvaldībā, lai mēs izskatītu jautājumus un pēc tam virzītu arī domu sēdē, un es aicinu atbalstīt Andijā Strātovu, kā valsts novada domas priekšsēdētāja vietnieku un tieši arī atbildīgo par jomām, par izglītību un sociālajiem jautājumiem. Un es domāju, ka tas būs labs tas veids, kā komiteja sekmīgi sadarbosies arī ar domas vadību. Es aicinātu balsot par Andijā Strāto. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu. No 10 klātesošajiem arī 10 ir atbalstījuši minēto kandidātu. Un mēs varam sākt skatīt trešo darbas kārtības jautājumu par Talsu novada domas deputātu un pašvaldības darbinieku dalību Latvijas pašvaldības savienību komitejās un apakškomitejās. Un mums ziņos Aija Lorenci. Lūdzu, Aija.
Labrīt.
Labrīt.
Talsu novada pašvaldībā ir saņemta Latvijas pašvaldības savienības vēstule ar lūgumu deliģēt pārstāvjus dalībai pašvaldības savienības komitejā un apakškomitejās. Vēstulē ir minēts, ka pašvaldība var deliģēt līdz 3 personu katrā komitejā vai apakškomitejā. Talsu novada pašvaldības vadība ir sagatavojusi priekšlikumu, tātad virzīt šādus pārstāvjus. Darbam Finanšu un ekonomikas komiteja Andru Pētersoni un Ievu Krēķi. Darbam Reģionālās attīstības un sadarbības komitejā Sandru Pētersoni, Ievu Krēķi, Aldi Pinkenu. Darbam Tautsaimniecības komitejā Aldi Pinkenu, Andijā Strātovu un Aini Stūrmani. Darbam Tautsaimniecības komitejas dzīvokļu jautājumu apakškomitejā Andijā Strātovu un Arvi Lagsdiņu. Darbam Tautsaimniecības komitejas būvniecības apakškomitejā Aldi Pinkenu, Arvi Lagsdiņu. Darbam informātikas jautājumu komitejā Aldi Pinkenu un Girtu Veinbēru. un darbam veselības un sociālo jautājumu komiteja Anti Astratovu, Daci Zeļģi. Darba izglītības un kultūras komitejā Anti Astratovu, Sandru Pētersoni un Huldi Katlapu. Darbam izglītības un kultūras komitejas sporta jautājumu apakškomitejā Ilvu Norenbergu un Aivaru Pekmani.
Paldies, Ai, par ziņojumu un piedāvātajām kandidatūrām. Vecinējumiem deputātiem ir kādi priešlikumi vai vēlas izteikties par sagatavoto lēmu projektu? Ja nav citu priešlikumu, tad es arī aicinātu apstiprināt sagatavoto lēmu projektu kopumā un virzīt viņus domas sēdi. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu vienbalsīgi noklātstošajiem, un mēs varam sākt skatīt jau ceturto darbas kārtības jautājumu par saistošajiem noteikumiem par aprūpas pakalpojumu bērniem ar invaliditāti. Un mums ziņos Ilze Kārkovalka. Lūdzu.
Labdien visiem.
Labdien.
Saskaņā ar invaliditātes likuma 12. pants 6. daļu ministru kabineta noteikumiem numuru 316 noteikumi par asistenta pavadoņu un aprūpas pakalpojumu personām ar invaliditāti ir izstrādāti saistošie noteikumi par aprūpas pakalpojumu nodrošināšanu bērniem ar invaliditāti. Saistošo noteikumu projekts paredz mērīgrupas, kuras ir tiesīgas saņemt aprūpas pakalpojumu tālas novada administratīvajā teritorijā. Aprūpas pakalpojumu piešķiršanas kārtību, pa tā apjomu un apmaksas stundu likmi, aprūpas pakalpojumu stundu likmi. Aprūpas pakalpojumu nodrošināšanas kārtību paredz saistošo noteikumu projektu, kā arī saistot šajos noteikumos tiek paredzēta kārtība, kādā tiek lēmuma pārstrīdēšana. Saistošajos noteikumos ir pievienot divi pielikumi – iesniegums, kuru iesniedz likumiskais pārstāvis, pieprasot aprūpas pakalpojumu bērnam ar invaliditāti, un novērtēšanas karte aprūpas pakalpojumu nepieciešamības novērtēšanas apjoma noteikšanai, ko aizpilda sociālā darba speciālists, saņemot iesniegumu no likumiskā aizgāņa. Pēc novērtēšanas kartes aizpildīšanas tiek noteikts stundu apjoms, kas tiek piešķirts bērnam aprūpas pakalpojumu nodrošināšanai. Ja jums ir kādi jautājumi.
Paldies, Ilze, par ziņojumu. Vai cienējiem deputātiem ir jautājums saistībā ar sagatavoto lēmu projektu? Vai ir kāda priešlikuma? Lūdzu, Ilze.
Vai lēmu projektam būs kāda ietekme uz pašvaldības budžetu? Ja būs, tad kā?
Labdien! Šogad ietekme uz budžetu nebūs, jo mēs izmantosim plānotā budžeta, jo mums tika pagarināts labklājības ministrijas projekts. Līdz ar to mēs neesam plānoto naudu iztērējuši pakalpojumā, un no tās naudas mēs tad finansēsim šo pakalpojumu nākamā gadā.
Tad faktiski ietekmē uz budžetu vajadzētu būt, un cik liela tā būs?
27 tūkstoši, bet nu, mēs neesam iztērējuši to, tā ka mēs klāt neprasam.
Vēl deputātiem jautājumu, priešlikumu ierosinājumu. Ja nav, es aicinātu kolēģis atbalstīt minēto lēmu projektu un virzīt uz domu sēdi. Kurš balso par? Paldies deputātiem par vienbalsīgo balsojumu. Un šīs dienas publiskās daļas pēdējais darbkārtības jautājums par grozījumiem saistošajos noteikumos numurs 6 par tals no pašvaldības 2021. Gada pamatbudžetu. Un ziņos mums Ilze Lāgatnē. Lūdzu.
Labrīt.
Labrīt, Ilze.
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārējais noteikuma 18. punkts nosaka, ka pēc 2021. gada 1. jūlija jaunizveidotās pašvaldības apvieno pašvaldības saimnieciskā gada budžetu, un nevēlākā mēneša laikā pēc jaunievēlētās pašvaldības domas sēdes tos apstiprina. Un šobrīd ir sagatavots apvienoto pašvaldību budžets gan ieņēmumu, gan izdevumu sadaļā un paralēli vēl talsu daļai, kas bija talsu daļa līdz 1. jūlijam, ir veikti budžeta grozījumi. Un tātad secīgi sākšu ar ieņēmumu sadaļu un ieņēmumu sadaļā tātad pēc kārtas, apvienojot visu pašvaldību budžetus, ir konsolidēts iedzīvotāju ienākumu nodoklis, kas pēc apvienošanas ir 17.988.522 eiro apmērā. Nekustamā īpašuma nodoklis, pievienojot Dundagu 279.317
eiro apmērā mērasragu. Ilze, es atvainoju, es lūdzu,
uz ekrānu to var parādīt? Man lūgums būtu kancelējai nodrošināt, jā.
Jo savādāk viena lieta, kad mēs skaidri dzirdam, otra lieta, kad mēs viņu redzētu arī uz ekrānu.
Jā, kancelējai lūdzu ir iespējama šo izdīt.
Labi, tad es saprotu, ka tā kancelēja atnāca ziņa, ka viņa kaut ko dara, mēģina. Labi, Ilze, turpina, jā, tad jau viņa, pašlaik, man būs slūdītās laikā.
Turpinam?
Jā, turpinam.
Tātad apvienojot nekustamā īpašuma nodokļus un paralēli veicot grozījumus, Talsu daļām, kā jau es ziņoju iepriekšējā ārkārtas domas sēdē, mēs palielinam nekustamā īpašuma nodokļa prognozi kopumā par 85,000 eiro. Vēlreiz atgādināšu, ka sākotnējais plāns bija nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumiem bija 1,709,695 eiro. Faktiskā izpildus pagājušo nedēļu, nedēļas beigām bija 1,328,134 eiro, jeb 77,68% apmērā. Un tā tad ir priekšlikums šo te pārpildi. Grozīt kā virsplāna ieņēmums, palielinot nekustamā īpašuma nodokļa plānu. Paldies, Mērķis. Tā, ejam tālāk. Tātad ir konsolidēti ne tiešie nodokļi, ne nodokļu ieņēmumi, valsts budžeta transferti, un šeit varbūt nedaudz sīkāk. Tātad Excel 39. Rindā jūs redzat, ka ir apvienoti tātad, no Dundagas pielikta klāt projekta transferts projektam Kurzeme visiem, Dundagas un Kolkas pagasta sadaļā, Mērsraga pagasta sadaļā arī projekts Kurzeme visiem 4000, un Talsu daļā veikti grozījumi arī palielinot šo sadaļu par 12,590 eiro, arī projekts Kurzeme visiem, kur saņemts valsts transferts. Tālāk 40. Excel rinda pašvaldību no valsts budžeta iestādiem saņemtie transferti Eiropas Savienības projektu īstenošanai. Šeit ir sasumētas visas plānotās ieņēmumu summas un paralēli, tātad, jā, tātad Dundagai šeit ir summa par šiem, te, kur mēs saņemam finansējumu piena un augļu iegādē 9000 eiro apmērā. Tad ir projekts individuālo kompetenciju attīstībai 5495 eiro. Ir transferts par projektu grants ceļš Kubeles Stirniņi 69,937 eiro apmērā, projekts Ziemeļu Kurzemes kultūru vēstures un dabas mantojuma saglabāšana, eksponēšana un turisma piedāvājuma attīstība 25,206 eiro. Savukārt Mērsraga budžetā šeit ir ieplānots finansējums priekšlaicīgās mācību pārtraukšanas samazināšanai šiem te projektam 2700 eiro apmērā un lauku atbalsta dienas projekts jūras kultūras mantojuma saglabāšanai 688 eiro. Tālāk Rojai šeit ir arī finansējums finansējums skolām vienam augiem 4246, supervīzijām 9350, karjeras atbalstam 3877, projektam esi vesels 14414 eiro, kompetenču izglītībai 8528, projektam priekšlaicīgās mācību pārtraukšanas samazināšanai 5100 eiro, centra telpu labiekārtošanu radošo ideju realizēšanai tāds projekts ir tam 16189 eiro, projekts muzeja labiekārtošana 16826 eiro, ceļa seguma atjaunošanai Kaltenē 15408 un pievedceļa ar stāvvietām pārbūve projektam 46216 eiro. Savukārt Talsu daļā ir palielināts finansējums projektam personām ar garīgi rakstura traucējumiem, tad ir sociālās plakas, labklājības ministrijas finansējums supervīzijām 1700, tad ir galu maksājums par grāntu ceļiem 7. Kārtu īvē, kas tika īstenots 224363, grāntu ceļu 8. Kārtai Laidzē, 69804, grāntu ceļu 11. Kārtai Valdemārpilī 396302, grāns ceļu 10. Kārtai Ģibuļos 54942, projektam rūpnieciskās teritorijas attīstība Talsos 754153 eiro, projekts karjeras atbalstam 556, projekts priekšlaicīgai mācību pārtraukšanai 13800, šis te jauniešiem, kas nemācās un nestrādā, projekts, netprojekts, saucamais 6846, veselības veicināšanas projekts 29176 un gala maksājums par veselības projektu, šis ir par lībugu daļu 1879 eiro. Tad 41. Excel rinda šeit ir pašvaldību budžetā saņemtās dotācijas no Finanšu izlīdzināšanas fonda. 43. Rinda ir šie te transferti pedagogiem, un Talsu daļā šeit ir veikti grozījumi pievienojot šo te saņemto finansējumu pedagogiem COVID konsultācijām 39058 eiro. 44. Rinda ir grāmatas digitalizācija un mācību līdzekļi. Šeit attiecīgi ir pievienots visām pašvaldībām un Talsu daļai ir pievienota tā summa, ko mēs esam saņēmuši par digitalizāciju un grāmatām un mācību līdzekļiem. Tad ir šī te dotācija profesionālajai izglītībai 45. Ekseļa rinda, šeit ir mūzikas mākslas skolām, Dundagas Kolkas pagastam, Mērsrega pagastam un Rojai gan mūzikas mākslas skolai, gan sporta skolai, savukārt Talsu daļai veikti grozījumi par piemaksām, kas saņemtas par papildus slodzi Covid apstākļos Talsu mākslas skolai, mūzikas skolai, Talsu mūzikas skolai, Sabiles mūzikas mākslas skolai, Valdemārpils mūzikas mākslas skolai un Talsu sporta skolai. Finansējums interešu izglītībai 46. Ekseļa rinda, 5-gadīgo, 6-gadīgo apmācība 47. Rinda, 1. 4. Klašu ēdināšana. Tam seko valsts budžeta transferti, tātad 49. Rinda šeit Kolkai un Dundagai projekts individuālo kompetenču attīstībā 41158 eiro, Covid piemaksas policijai 1840 eiro, sociālajiem pakalpojumiem 10731, dziesmu svētku procesu nodrošināšanas dotācija 4412, projekts skolas summa 2352 eiro, kacam 6900, bezdarbnieku projektam 8100 eiro. Tā līdzīgi arī Mērsregam ir šis bezdarbnieku projekts 3800, asistenta 70 tūkstoši, kācam 6 tūkstoši 900, Covid piemaksas 12 tūkstoši 42. Savukārt Rojai arī ir asistentiem invalīdu asistentiem 26 tūkstoši, kācam 6 tūkstoši 900, rehabilitācijai 3 tūkstoši, tad ir bezdarbniekiem 6 tūkstoši 587 asistente. Izglītībā 4802 Latvijas simtgadē, 1607 auģu ģimenēm no labklājības ministrijas 5550 nodarbinātības pasākumiem, 600 valsts kulturu kapitāla fonds, 7560 projekts aktīvas jaunietes aktīvai dzīvē, 6669 un internetas skolām 615 savukārt tālsu daļai. Šeit arī ir saņemtais finansējums no labklājības ministrijas auģu ģimenēm, Covid pabalsti, invalīdu pavadoņiem, bezdarbnieku projekts dotācija valsts ģimnāzijai, skolas soma, dziesmas svētku procesu nodrošināšanas dotācija, un tad ir 30% mēs esam saņēmuši no dotācijas administratīvās struktūras izstrādē 5625 eiro apmērā. Un tad ir Covidam par darbu, es atvainojos pansionātam par darbu Covida apstākļos 50% apmērā šī piemaksa 13916 dezinfekcijas līdzekļiem un ķēniņu planam 552500 eiro. Un visbeidzot, mēs dotāciju ceļa fondu uzturēšanai, kas ir ALE 50, un tātad kopumā dotācija transferti no valsts budžeta. Konsolidējot visas summas kopā, pēc grozījumiem ir 21.542.062 eiro. Tālāk sekos sadaļa transferti no citām pašvaldībām. Šeit ir konsolidēti plānotie ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai un tikai tālsiem ir šīs sociālās palīdzības sniegšanai, kur mēs grantojam ieņēmumus pansionātam. Un ir konsolidēti arī maksas pakalpojumi un pārējie neklasificētie ieņēmumi. Un tāpat arī saņemtie kredīti, un tātad Kolkai Dundagai, tas ir grāns ceļš mazās darbnīcas būdēni, 176972 eiro, ceļš Kubelis Stirnums 69937 eiro, un Pils ielas tilta pārbūve 120679 eiro. Savukārt Mērsregam šis ir kredīts budžeta un finanšu vadībai 2021. gada izdevumu sekšanai. Rojai tie ir projekti jahtu ostu tīkla izveide 313.363, Rojas muzeja labi iekārtošana 76.649, ceļas atjaunošana, lai uzlabotu piekļuvu piekrastes kultūras mantojumam 70.192 eiro, pievada ceļš ar automašīnu stāvvietām 210.539, kultūras funkcija nodrošināšanai 166.282, projekts mužība aizsauktie zvejnieki 130.509, projekts cilvēki pie jūras 167.033, projekts vai tu mīli jūru 65.095 eiro, un pirmsskolas izglītības iestādes saules puķa jumtam 5900 eiro. Un savukārt tālsu daļai ir pievienots finansējums par grāns ceļiem 11. kārtē, kas bija pārceltais kredīts no pagājušā gada 89373 eiro apmērā. Tad ir Mīlenbach 28 energoefektivitāte un pārbūve pirmā kārta 227470 eiro. Jevumtienciskās teritorijas attiestības stendē 515805 eiro un Valdemārpils slūžas 152222 eiro. Un ir konsolidēti arī plānotie naudas līdzekļu atlikumi uz gada sākumu, gan pamatbudžetam, gan dabas resursu nodoklim, gan ceļu fondam.
un kopumā naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu ir 9,42,745 eiro apmērā, un tātad visi konsolidētie ieņēmumi, tā skaitā ar tālsu grozījumiem, ir 58,647,564 eiro apmērā. Tāds ir mans ziņojums par apvienoto budžeta ieņēmumu sadaļu.
Vai
varētu uzlikt lūdzu apakaļ 53. Aili? Par tiem transfertiem izglītības funkciju nodrošināšanai no citām pašvaldībām tur ir ņemts vērā, ka tur vai savstarpēji nebūs tie transferti?
Šeit mēs esam ņēmuši vērā to, ka mēs veicam šos savstarpējos norēķinus līdz gada beigām, ne tikai ar apvienotajām pašvaldībām, bet ar visām pašvaldībām kopumā. Šis ir viss kopumā griezums līdz gada beigām, pilnīgi visas pašvaldības, kur mēs plānojam ieņēmumus par savstarpējiem norēķiniem.
Tie ir aktuālie cipari, tādas naudas ir tādas reālās. Tas nozīmē, ka uz gadu beigām mums vajadzētu būt, ka mums ienāk kopā pa gadu 282 tūkstoši.
Jā, pēc plāna.
Labi, un plānotais līdzekļu aplikums gada sākumā, es redzu, un gadu beigās, kur ir...
Izdevumi.
9 miljoni, tātad 64.
9 miljoni sākumā, 8 mūsējai. Jā, paldies.
Es par jautājumu par sniegu atbildu, vai deputātiem vēl ir jautājumi? Ja ne, tad mēs Ilzi varam turpināt, un mani aicinājums arī izdevuma daļā tieši pievērs uzmanību, kas saistās ar izglītību un sociālās joms jautājumiem, un jau minēties lēmumu, izskatīts arī citās komitejās. Lūdzu, es.
Jā, tātad. Tad kā jau Kaili kungs saka, tātad skatīsim jautājumus, kas saistās ar izglītības, sociālo un veselības jautājumu komitejas sēdz piekritīgām iestādēm un struktūru vienībai, un man ir priekšlikums sākt ar 202. Ekseļa rindu, kas ir veselība. Un šajā sadaļā ir apvienoti budžeti, jūs redzat, ka ir pievienots tikai vienas pašvaldības budžets, tas ir Mērsvienu pagasta pārvaldes veselības aprūpes budžets, Mērsvienu pagasta ambulances uzturēšana 4700 eiro apmērā. Vairāk šeit nekādu izmaiņu nav, un plānotie izdevumi pēc apvienošanas un grozījumiem 53616 eiro apmērā. Un šajā sadaļā ietilpst tātad dotācija Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas tālas filiālē 35000 eiro apmērā, Ķūļciema eiro apmērā un konsolidējot kopumā visus plānotos izglītības izdevumus ar tālsu grozījumiem 207. Rinda H ailē. Jūs redzat to pēdējo ciparu, par kuru mēs tieši uz apstiprināšanu 22 miljoni 240 vīkāk. Tātad šajās Excel rindās no 209. Līdz 225. Ir visi pirmsskolas izglītības iestāžu budžetu un sākumā par pievienotajiem budžetiem. Kolkas un Dundagas pagastām tiek pievienoti budžeti par Kolkas pirmsskolas izglītības iestādi Rūķītis un pirmsskolas izglītības iestādi Kurzemīte, Mērsrega pagasta pārvaldēm pirmsskolas izglītības iestādi Dāmarta. Un Rojas pagasta pārvaldē Roju pēc pirmsskolas izglītības iestādes Saules puķe. Šeit ir atsevišķi izdalīta sešgadīgo apmācība Rojas vidusskolā.
Un Rojas pirmskolas izglītības iestāde Zelta Ziltiņa. Savukārt Talsu sadaļā ir veikti budžeta grozījumi un tad sīkāk par katriem no grozījumiem. Pirmskolas izglītības iestādē Sprīdītis ir papildināts budžets par pirmskolas izglītības iestāžu darbinieku COVID piemaksām, ko mēs esam saņēmuši 12 140 eiro apmērā. Samazināts darbvalgas fonds par plānotajiem 4% pieaugumu, kas bija...
Lūgums uzliktās 200 rindas.
No 209 līdz 225. Paldies. Mm-hmm. Jā, un tālāk ir finansējums no valsts par grāmatām un digitalizāciju un pašvaldības finansējums, ko mēs bijām ieplānojuši vienā ciprā laukumu uzlabošanai, izbūvei un tam līdzīgi. Tātad tas laukumiem šeit ir piegrozīti klāt 10 700. 43 eiro, grāmatām 1838 un digitalizācijai 439 eiro. Stalsu Saulītei šeit ir finansējums no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Tur jums ir atšifrējums, kas tur ir piešķirts klāt. Ir COVID piemaksas 6511 eiro apmērā. Tad ir šis laukumu uzlabošanai finansējums pārdalīts 5396 eiro apmērā, grāmatām 902 eiro un digitalizācijai 215 eiro. Talsu zvaniņam, COVID piemaksas 6645 eiro apmērā, laukumiem 5829 eiro, grāmatām 920, digitalizācijai 219. Talsu pīlādzītis, COVID piemaksas 11887, laukumiem 9972, grāmatām 1028, digitalizācijai 245 un papildus vēl finansējums evakuācijas kāpnēm 1879 eiro. Sabeles vīnodziņai COVID piemaksas 5011, laukumiem 2350, grāmatām 793, digitalizācijai 90, Valdemārpils Saustariņš COVID piemaksām 6610, laukumiem 5685, grāmatām 902, digitalizācijai 215 un IT nauda 115. Ķipars, pasniedzis Ķipars līdzekļu neparedzētiem gadījumiem, tad ir šie te laukuma apsekošanai finansējums kopumā pāri 1000 eiro, tas ir atceraties arī bija vienā ciparā ieplānots finansējums, tad ir COVID piemaksas 7691 laukumiem 9745 grantām 1082 digitalizācijā 258 un IT nauda 145 eiro. Laucienes bitīte COVID piemaksām 3442, laukumiem 2601, grāmatām 379, digitalizācija 90. Vandzenes zīlīte COVID piemaksas 3488, laukumiem 2987, grāmatām 505, digitalizācija 120.
Papardīt aizmirs.
Paldies. Papardīte COVID piemaksas 3442, laukumi 2601, grāmatas 379, digitalizācija 90. Tā bitīte bija un zīlīte arī bija. Un tātad kastanītis, Talsu kastanīts, līdzekļu neparedzētiem gadījumiem 733, COVID piemaksas 6619, invalīdu pavadoņiem pāri 10 000, tad ir laukumiem 3517, grāmatas 812, digitalizācija 197 kopā pirmskolas izglītības iestādēm, pēc apvienošanas 6 miljoni 244 tūkstoši 570 eiro. vispārējās izglītības iestādes pēc apvienošanas kopējais budžets 12 miljoni 4 12 miljoni 400 542 eiro pievienotās izglītības iestādes Dundagai Kolkai Kolkas pamatskola un Mērsarga vidusskola. Es atvainojos Dundagas vidusskola.
Lūgums parādīja 226. Rindas uz leju.
243. Rinda.
Apakaļ. 243. Jā, jau cauri visām skolām
taču. Tātad šajā 243. Šobrīd par Dundagas vidusskolu runāju, šeit papildus skolas uzturēšanas izmaksām ir 4 Erasmus projekti. Projekts skolas soma kopumā 2352 eiro, kompetenču atbalsta projekts 5495 eiro un atvērtā platforma līdzdarbībai dabas zinātņu mācīšanai pilsētā tāds projekts 639 eiro. Savukārt Mērsarga vidusskola 244. Rinda ir bez skolas ikdienas uzturēšanas izmaksām ir projekts kompetenču attīstībai 5000 eiro, priekšlaicīgai mācību pārtraukšanai projekts 4000 eiro un tad vēl šeit ir, Tātad Rojas vidusskolai papildus ikdienas uzturēšanai ir projekts karjeras atbalstam 8558 eiro, individuālo kompetenču attīstībai 13507 eiro un priekšlaicīgā mācību pārtraukšanai šis projekts 14412 eiro. Un plus vēl šajā sadaļā ir Rojā plānot arī savstarpēju izglītību par savstarpēju norēķinu par izglītību. Un tad pievēršamies grozījumiem TALSU daļai. Šeit ir TALSU pamatskolai pievienots finansējums no IT naudām 1400 eiro apmērā. Tad ir valsts pusdienas 5502 eiro, grāmatas 5140, digitalizācija 1226 un COVID konsultāciju piemaksas 693 eiro. TALSU valsts ģimnāzijai šeit ir samazināts darbalgas fonds 1828 projekts invalīdiem pavadoņiem 4500 informāciju tehnoloģiju naudas 4000 ap 200 valsts pusdienas 10020 tad ir grāmatu dotācija 11253 digitalizācija 2685 gimnāzijas dotācija 6483 tad ir paņemts nost finansējums par ko jūs lēmāt iepriekšējā sasaukumā gimnāzijas remontam 8256 Tad ir no komunālās nevis no komunālās nodeļas, bet no ieņēmumiem, ko būvnieks ir samaksājis par to daļu, kad ir veicis būvdarbus par komunālajiem pakalpojumiem. Tur ir pievienota, no šiem ieņēmumiem ir pievienots finansējums tātad 16669 eiro PVN daļas sekšanai, tā skaitā arī par mēbelēm, par kurām tikko ir noslēdzies iepirkums, un šīs mēbeles, šī mēbeļu summa tika ieplānota budžetā apstiprinot 2021. Gada budžetu, tātad tas ir pašvaldības finansējums. Piemaksa par Covid konsultācijām 1831 eiro un 85000 no nekustamā īpašuma nodokļa un 15000 no kredīta procenta izdevuma sadaļas pārvirzīti. Šis finansējums 100000 eiro apmērā ir tas, par ko es runāju iepriekšējā ārkārtas domas sēdē, lai varētu finansēt vispārējās izglītības infrastruktūras projektu un iegādāties inventāru, par kuru valsts pasē nedod kredītu. Nākošā pozīcija ir TALSU otrā vidusskola 230. Ekseļa rinda. Šeit ir papildus finansējums no IT nodaļas, tātad informācija tehnoloģija iegādē, samazinās darbalgas fonds 1142 eiro, valsts pusdienas 12,032 eiro, grāmatas 14,355, digitalizācija 3,425, domas lēmums finansējums projektam sporto visa klase 5,070 eiro, pārvirzīts finansējums no saimnieciskā nodrošinājuma modeļas, jo tur pārvirzīja arī jauno auto transportu vienību. 500 eiro apmērā, tātad papildus finansējums, un tad ir projekts šīs energoefektivitātes pārbūs, pirmā kārta 227,470 eiro COVID konsultācijām, piemaksas 10,138 eiro un komandu godināšanā 330 eiro. Nākamā pozīcija ir upesgrības pamatskola, šeit ir piemaksas par COVID-u, 6584, IT naudas 845 un no saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas elektroinstalācijas vai elektrības mērījumiem 1290 eiro. Nākamais ir Talsu novada vidusskola, šeit samazināts darbalgs fonds 260 eiro, grāmatas 2922, digitalizācija 697, COVID konsultācijas 7777. Sabiles pamatskola, samazināts darbalgs fonds 391, valsts pusdienas 2237, grāmatas 2128, digitalizācija 508, COVID konsultācijas 2857, Stendes pamatskola, IT nauda, tātad šeit ir kopumā 4000 nedaudz COVID piemaksas 4347, līdzekļi nepredzētiem gadījumiem 800 eiro, valsts pusdienas 1744, laukumu izbūvēja 3661 grāmatas, 1876, digitalizācija 448 un COVID konsultācijas 748. Valdemārpils vidusskola, tā šeit arī ir IT naudas, uz pāri 8000 nedaudz samazināts darbalgs fonds 2037, valsts pusdienas 3265, grāmatas 3949. Digitalizācija 942, COVID konsultācijas 7843. Pastēndes pamatskola, šeit ir invalīdu pavadoņiem 1270 eiro, tad ir valsts pusdienas 2594, grāmatas 2651, digitalizācijas 632, IT 2753 un COVID konsultācijas 3856. Laucienes pamatskola, COVID piemaksas 2300, samazināts darbalgs fonds 751, IT nauda 800 eiro, valsts pusdienas 1476, laukumiem 1542, grāmatām 2000, digitalizācijai 600 jauniešu projekts, tātad 495, COVID konsultācijas 544 un domas lēmums sporto visa klase 920 eiro. Lībagu sākums skolai, tātad šeit ir COVID piemaksas 442 eiro, IT naudas 595, valsts pusdienas 1655, grāmatas 1000, digitalizācija 300, tad ir līdzekļi neparedzētiem gadījumiem, COVID konsultācijas 1448 un arī projekts sporto visa klase 813 eiro apmērā. Pūņu pamatskolai ir IT naudas, COVID piemaksa 3351, valsts pusdienas 1074, laukumi 2072 grāmatas, 1400 digitalizācija, 300 un COVID piemaksas. Virbu sākums skola. Virbu sākums skola, tātad Covid piemaksas 3520, tad ir IT naudas 700, valsts pusdienas 626, laukuma 1879, grāmatas 500 eiro, digitalizācija 110 eiro un samazināts atbalsts 522 eiro. Un tātad tas ir par vispārējām izglītības iestādēm. Nākamā sadaļa ir interešu un profesionālās ievirs izglītība, tātad 200, sākot no 246. rindas, un pēc visu budžetu apvienošanas un grozījumiem šeit plānotie izdevumi ir 2,737,948 eiro. Pievienotās iestādes un struktūras Dundagai ir Dundagas mūzikas un mākslas skola, Mērsraga mūzikas mākslas skola, Rojai Rojas mūzikas mākslas skola un Rojas pagasta pārvaldes struktūra vienība brīvā laika pavadīšanas jauniešu centrs Strops, zem kura vēl ir apakšstruktūras brīvā laika pavadīšanas centrs Varavīksne, kas tātad šis stropu budžets ir 62,161, Varavīksnes budžets 33,738 un vēl struktūra vienība Mēlcēla brīvā laika pavadīšanas centrs 17,898. Šajā sadaļā arī ir finansējums projektam centra telpu labiekārtošanai 17,989 eiro un projekts aktīvs jaunietis aktīvai dzīvē 7,410 eiro apmērā. Un vēl ir Rojas sporta skola 116,338 eiro apmērā. Un par tālsu sadaļas grozījumiem tālsu mākslas skolai Covid piemaks 1426 eiro, tālsu mūzikas skolai samazināts darbalgs fonds par 392 eiro un Covid piemaksa 7326 eiro. Stabilis mūzikas mākslas skolē Covid piemaksa 1483 eiro, Valdemārpils mūzikas mākslas skolē Covid piemaksa 1880 eiro, bērnu jauniešu centram projekts skolas summa 8284 un komandu godināšanā 440 eiro un algas fonds samazināts par 438 eiro. Tals un novada sporta skolē darbalgs fonds samazināts par 1076 eiro, un šeit ir finansējums pievienots no Ģibuļu, Laucienes, Balgales, Laidzes, Vandzenes, Stabiles, Valdemārpils, Svendes, Lībagu pārvaldēm par slēpošanas trasi. Šāda bija vienošanās 2021. Gada sākumā, un par to informēja arī, manuprāt, tas bija jau budžetu pieņemot zināms. Tātad šobrīd ir zināms šis te faktiskais finansējums, kāds bija nepieciešams šīs trases uzturēšanai, un šeit sporta skolai ir atgriezts finansējums no iepriekš nosauktajām pārvaldēm, tā kā par to bija viņi savstarpēji vienojušies. Un plus vēl ir Covid piemaksa 11,067 eiro apmērā. Un dziesmasvētku tām ir samazināta, un dziesmasvētku ieskaņas koncerti tām ir samazināta šo finansējumu saskaņā ar vecās domas lēmumu novirzot Talsu valsts ģimnāzijas remontu darbiem. Pārējā izglītība un vadība šeit nav pievienotu iestāžu un struktūru vienību, un šeit ir tikai grozījumi Talsu struktūru vienībās un iestādēs izglītības pārvaldē. Ir finansējums no IT naudām 21,613, samazināts darbalgs fonds 4,810, valsts pusdienas Talsu kristīgajai skolai 4,294 eiro. Tad ir akreditācijas Laidzes pirmsskolas izglītībā un Pastēnes pirmsskolas izglītībā. Un ir sadalīts nometņu finansējums biedrībām, tātad no nometņu naudas, kas būs tālāk. Tad ir stipendijas, šeit ir kļūda, šeit tas finansējums ir paredzēts no šīs te godināšanas naudas, šeit es tikko pirms sēdes ierādīt, tātad tas, ko es ziņoju iepriekš BJC un otrajā vidusskolā, šeit ir 444 eiro un 330 eiro, viņiem būtu jābūt, un viņi būs no 264. Ailes. Tad ir iepriekš jau mans nosauktais finansējums nometnēm sadalīts, šeit nav sadalīts vēl finansējums sporta skolas nometnēm. Tas es arī domāju, līdz Finanšu komitejai tiks jau iestrādāts budžeta grozījuma projektām. Skolu akreditācijām jau es nosaucu, finansējums sadalās. Nu, tad ir papildus klāts šis te, ko jau es iepriekš sauc pie transfertiem, atbalsts priekšlaicības mācību pārtraukšanas samazināšanai un karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādē, kas ir sadalīts pa iestādēm. Un tātad kopumā pēc konsolidācijas pārējā izglītība ir 597,237 eiro apmērā. Tas, tātad, nu vēl par savstarpējiem izglītības norēķiniem, tātad mērsargam šeit ir 10,000 eiro apmērā, un roja jau es nosaucu bija pie izglītības. Un skolēnu transports šeit mums ir veikti grozījumi, arī saskaņā ar iepriekš minēto lēmumu vēl vecajā domē, novirzot finansējumu Tāls valsts gimnāzijas būvniecībai. Nu, mēs esam nonākuši pie sociālās aizsardzības. Šeit arī ir konsolidēti budžeti, ir 274. Rinda redzamiem. 274. Rindā ir konsolidēti sociālie pabalsti un bezmaksas atbalsts. Šeit Dundagai un Kolkai šis te finansējums ir paredzēts 276. Rindā. Pabalstu summa ir tātad Dundagai un Kolkai kopumā 240,620 eiro, bet, kā jau es teicu, viņiem viņi ir atspoguļo 276. Rindā. Savukārt Mērsragam tie ir 27,980 eiro un Rojai 110,695 eiro. Un šī summa veidojās no pabalstiem 103,000. Eiro apmērā. Savukārt pabalsts kopumā 67,167 eiro un tātad pabalsti pēc konsolidācijas un grozījumiem 1,075,975 eiro. Un sociālās aizsardzības joma, tā skaitā sociālais dienas bāriņu tiesa un pansionāts lauciene. Šeit ir jau manis iepriekš nosauktais finansējums Dundagai Kolkai, gan šajos 361,627 eiro, gan finansējums pabalstiem, gan dienas uzturēšanai 111,837 eiro apmērā un arī projekts Kurzeme visiem 9,170 eiro apmērā. Savukārt mērsargam šeit ir sociālā dienas uzturēšanai 58,708 eiro un norēķiniem par sociālajiem pakalpojumiem 31,034 eiro apmērā. Un Rojai šeit ir gan šī dienas uzturēšana, gan projekts profesionālā sociālā darba attīstība pašvaldībā 11,621 eiro apmērā. Un Talsiem ir veikti grozījumi novirzot no būvvaldes mašīnas līziņa maksājumam summu 2,991 eiro apmērā. Tad ir projekts personām ar garīgi raksturu traucējumiem PAKAS, Latvijas bērnu fonda ieskaitījums, sociālās apdrošināšanas aģentūras ieskaitījums, Labklājības ministrijas ieskaitījums supervīzijām, projekts Kurzeme visiem, projekts vardarbībā cietušajiem. Un tad ir šīs te piemaksas, kas bija ar domas lēmumu par Covid piemaksas pie darba algām kalmēm, šie te 50% apmērā. Un invalīdiem pavadoņiem un šīs jauniešiem, kas nestrādā un nemaksā, šis te net projekts 6846, veselības veicināšanas projekts. Un tātad Bāriņu tiesē finansējums ir Mērsrika pagastu pārvaldē, pievienots Rojas pagastu pārvaldē, un Talsu Bāriņu tiesē veikti grozījumi samazinot darba algas fondu. Un pansionāta lauciens budžetā veikti grozījumi pieliekot finansējumu no IT naudām 96 eiro apmērā un COVID piemaksas 50% apmērā. Šeit, nu, šīs te, par darbu kodu apstākļos 13.916 eiro apmērā un dezinfekcijas līdzekļiem 2.886 eiro. Un tātad kopumā šī sociāla aizsardzība pēc apvienošanas kopējais budžets 5.485.838 eiro. Un tad arī šajā sadaļā ir pievienotas kredīta atmaksas summas un konsolidēti plānotie naudas līdzekļi atlikumi gada beigām. Šeit jūs redzat no 284. Līdz 286. Rindai un kopējais plānotais naudas līdzekļu atlikums gada beigās šobrīd ir 223.559 eiro, kas būtu atjauninājums līdz gada beigām līdz 500 000. Un kopējie budžeta izdevumi pēc konsolidācijas un grozījumiem tālsu daļā ir 58.647.564 eiro apmērā. Paldies!
Paldies, Ilze, par ziņojumu. Vai deputātiem ir jautājums saistībā ar dzirdēto? Sagatavoto lēmumu projektu, lūdzu, Ilze.
Vai finansējums rotaļu laukumu labiekārtošanai pirmskolas izglītības iestādēs tika sadalīts kā iepriekš ar izpildu direktoru rīkojumu? Jā, tad lūgums, vai varētu šo rīkojumu atsūtīt par finansējumu sadalīt?
Paldies. Vēl deputātiem jautājumu?
Mēs.
Priekšlikumu ierosinājumu. Ja nav, kā es minēju, minēto lēmu projektu skatīs arī citās komitejās par atbilstošajām sadaļām, bet tu tajā brīdī es aicinātu deputātus balsot par sagatavoto lēmu projektu.
Es piebildīšu, ka vēl šobrīd tiek gatavoti arī grozījumi šai tālsu daļai, un tā kā katru reizi mums līdz šim tas ir bijis, mēs jau pēdējā sēdē jau prezentēsim pēdējos grozījumus, un jau līdz Finanšu komiteja jau noteikti arī būs jau atsvaidzināta šī te informācija, un mēs jums jau sniegsim jau informāciju par izmaiņām, kas būs sagatavots līdz Finanšu komitejai. Ja? Ja jums
nav iebildumu. Paldies, Ilze, es arī aicinu balsot par šī lēmuma projekta virzību, kā jau Ilze arī minēja. Protams, būs kaut kāda precizējuma izmaiņas, bet es vienāšu komiteju, tad apgalvojums, ka viss būs kārtībā, būs ielikts pēdējās izmaiņas, tad tie deputāti, kas arī piedalās, to arī dzirdēs, varēs arī informēt pārējos. Šajā brīdī es aicinu deputātus balsot par sagatavoto lēmuma projektu. Kurš balso par? Paldies deputātiem par vienbalsīgo balsojumu. Līdz ar to lemjošās daļas jautājumus mēs visi esam izskatījuši un mums ir palikšies informatīvās daļas jautājumu. Pirmais mums ir par Talsu pirmskolas izglītības iestāžu grupu komplektēšanu uz 01.09.2021. Mums informēs Dace. Lūdzu.
Labdien. Jā.
Labdien.
Varētu prezentāciju. Jā. Gribu informēt un pastāstīt, kā norit darbs grupu komplektēšanai tieši uz Talsu pilsētas pirmskolas izglītības iestādēm. Lūdzu, nākošo slaidu. No 1. jūnija mēs sākām komplektēt jaunas grupas uz 1. septembri un vietu skaits dažādās vecuma grupās uz Talsu pilsētas pirmskolas izglītības iestādēm mums bija 127 vietas. Tieši mazajās grupās, kuru sāks apmeklēt bērni no pusotra divu gadu vecumā, bija 88 vietas, vai pieskaitot Kastanīša 6 vietas, no vispārējā grupā, kur atbrīvojās aizējot bērniem uz skolu, tās bija 94 vietas. Tātad tika izsūtīti 106 norīkojumi un no šiem norīkojumiem vecāki apstiprinājumu devuši 81 kā apmeklējas iestādi. Un šobrīd vēl ir palikušas pāri vietas. Mazajās grupās tās ir 25 vietas, un lielajās grupās līdz 18. Gada dzimušajiem bērniem tās ir 13 vietas. Varētu nākošo slaidu. Rindā uz Talsu pilsētas pirmskolas iestādēm ir iestājušies arī bērni no dažādām Talsu novada pašvaldības vietām. Un šeit mēs arī redzam, no kurām vietām ir bērni iestājušies, kas vēlas apmeklēt tieši Talsu pilsētas pirmskolas izglītības iestādes. Un tieši mazās grupas bērni, tātad 19. Gada bērni, kuri tā kā ir plānojuši, tie ir 15, un arī 20. Gada bērni, kuriem uz 1. Septembri paliek pusotras gads, tie ir 4 bērni. Nākošo slaidu. Un tātad šobrīd Talsu pirmskolas izglītības iestādēs ir tieši mazajās grupās, kuras varēs, kur komplektē bērniem 19. 20. Gada dzimušajiem, bērniem 25 brīvas vietas un pārējā vecumā ir 13 brīvas vietas. Un otrā reģistra rindā, kā mēs redzam, ir 7 bērni, tātad vecumā līdz 18, kas dzimuši līdz 18. Gadam un 19. 20. Gada bērni otrā reģistra rindā ir 19, kas tā kā ir norādījuši, ka vēlētos apmeklēt iestādi. Bet sakarā to, ka pirmā reģistra rindā bērni, kas ir dzimuši no, un kuriem pusotras gads paliek dažādos gada mēnešos, un kuri vecāki norādījuši un plānojuši, ka bērni varēs apmeklēt iestādi gan novembrī, decembrī, janvārī, kuri vēlētos iestāties kopā, tie ir 34 bērni. Un šobrīd mēs plānojam, kas sakarā ar to, ka varētu atpakaļ vienu slaidiņu, ka pirmā reģistra rindā visiem bērniem, kas tur bija, gan 15., 16., 17., 18. Gada bērniem vietas ir piedāvātas, un šobrīd tur vēl ir palikušas brīvas vietas, tātad 13. Tad mēs varētu piedāvāt tiem bērniem, kas gaida rindā, otrā reģistra rindā. Bet gribētos iepauzēt 19. un 20. Gada bērniem, kas tā kā vēlētos apmeklēt Talsu pilsētas pirmskolas iestādes, jo šīs vietas mums būs nepieciešamas, kā jūs redzējāt, nākošajā slaidā bērniem, kas grib uzsākt dažādos mēnešos, novembrī, decembrī, janvārī, līdz pat māja mēnesī, lai mēs varētu nodrošināt, un mums viņiem nevajadzētu piedāvāt ārpus pilsētas apmeklēt kādu no iestādēm. Un arī esam sagatavojuši vēstuli, ko izsūtīt otrā reģistra rindā reģistrēto bērnu vecākiem. Tieši tie būtu tie bērni, kas gaida rindā no pusotra gada, tātad 2019. un 2020. Gada dzimušajiem bērnu vecākiem. Tāda ir informācija. Un vēl es varu pateikt, ka arī apskatot, sazinoties ar iestādēm, noskaidroju, ka tie bērni, kas nāk no dažādām citām tautas novada vietām, piemēram, Lībagiem, Dibuļiem, ka tie bērni, kas gaida tausu rindā uz tausu pirmskolas iestādēm, ja viņi gadījumā pārdomātu un gribētu apmeklēt kādu sev tuvāko iestādi, tad iestādes varētu nodrošināt, jo visas pārējās tausu novada pirmskolas iestādes, tā kā ar vietām bērnus var nodrošināt un vēl ir pāri palikušas arī vietas.
Paldies, daudz paziņojumi, mēs esam mērķiecīgi gājuši uz to, lai mūsu novadā uz bērndārziem rindas nebūtu, un ir cevišķi problēma aktuāli bija talsos, un jo mēs iepriekšējā gadu teicām to, kad mēs esam to soli spēruši, ka rindas talsos nav pateicoties atvērtajām grupiņām. Mans jautājums būtu, lai es pilnīgi pareizi saprastu jūsu piedāvāto variantu to, ka mēs apskatījušies esam visu 2021. 22. jau tā kā mācību gadu, kad visiem tiem bērniem, kas ir talsos, tiem būtu nodrošināts šis te bērndārs un otrās rindas bērniem, kuriem iespējams, ka kāds vecāks strādā vai kaut kad ir pierakstījušie šajā otrā rindā, viņiem būtu iespējas nodrošināt arī, kurā vietā pēc tā sarakstīm, kur jūs prezentējāt arī uz vietas, ne tikai tas ir skaitās pastēni stendi vai kumine, bet arī visur lauciena, pūņas un šie bērni ir, kad arī būtu iespējams nodrošināt tuvāk dzīvesvietē, ja?
Jā.
Paldies daudz par atbildi, un tagad arī vēl deputāti jautājumu. Lūdzu, Oļi.
Labrīt, kolēģi, labrīt, Dats. Dats, man būtu jautājums saistīts ar Kastanīti, jo Kastanīti, kad mēs veidojam grupu Kastanīti, un doma bija tāda, kad sakārtojot pīlādzišu grupas, Kastanīšu grupu pāriet uz pīlādzītu, un Kastanīti attiecīgi mēs varam organizēt grupu bērniem ar speciālām vajadzībām. Kā šī situācija tiek risināta?
Pagājušā mācību gadā, šajā mācību gadā jau no janvāra mēs nevis novirzījām bērnus, kas apmeklēja Kastanīšu vispārējo grupu, bet kontaktējām jaunu grupu pīlādzītī ar bērniem, kur varējām piedāvāt vietas tiem bērniem, kas gribēja apmeklēt pirmskolas iestādi no pirmā reģistra jau no janvāra līdz pat aprīlim mēs nokomplektējām šo grupu ar tiem bērniem. Un Kastanītī šī vispārējā grupa palika, un tā arī šobrīd paliks un arī pildās ar dažādu vecumu bērniem. Tā ir jauka vecuma grupa.
Papildus jautājums būtu, kāda nepieciešamība ir pēc speciālām grupām, kāds ir piepildījums Kastanītī tieši speciālajā programmā vai vietas pietiek, lai bērni varētu apmeklēt tieši Kastanīšu grupas speciālās mācību programmas apgūstot?
Nu, šobrīd vēl speciālajās grupās ir vietas un skatīsimies arī pagājušā mācību gadā, nu mēs varējām nodrošināt tiem bērniem, kam bija vajadzība varējām nodrošināt. Nu šobrīd arī uz komisiju, cik ir bijuši bērni, tos visus mēs esam nodrošinājuši ar vietām, kuriem šī nepieciešamība ir, un vēl ir palikušas arī vietas brīvas, un parasti augustā vēl notiek kaut kāda virzība un maiņa, un vēl vecāk pieskaus uz komisiju un izskata. Tā kā vēl ir Kastanītī brīvas vietas.
Un vēl viens papildus jautājums. Vai varētu būt situācija tagad, novads ir palicis lielāks un nepieciešamība varbūt pēc speciālās programmas apgūšanas tieši pirmskolā būtu lielāka, kad varētu rasties situācija, ka vispārējās programmas bērni tiek pārcelti uz kādu no citām pirmskolas izglītības iestādēm?
Ja tāda nepieciešamība būs, tad mēs to izskatīsim un, protams, skatīsimies, ja būs tāda nepieciešamība. tad to arī darīsim. Bet šobrīd arī līdz šim mēs esam piedāvājuši vietas, nu, ja ir nepieciešams, gan rojas speciālās grupas ir piedāvāts, gan rojas, gan dundapis.
Mm-hmm. Paldies.
Ja, es varbūt papildinot šo te, kad arī šobrīd jau mūsu pedagoģis medicīniskā komisijā strādā ar dundaks rojas mēsragu novadā bērniem, un faktiski nevajadzētu būt ļoti lielam šim te izmaiņām un pieplūdumam arī speciālajiem bērniem, jo šī apkalpojušā zona jau šobrīd tāda ir bijusi. Un, nu, es domāju, ka ja no pirmskolas izglītības iestādēm ir šie bērni sūtīti un nav pamata domāt, ka nav, tad nevajadzētu lielām izmaiņām tieši speciālo bērnu īpatsvarā mainīties.
Paldies, Lūdzu, par precizējumu. Un vēl bija jautājums Andim un pēc tam Gundaram. Lūdzu?
Nē, man nebija jautājums. Es vēl tikai precizēju Toļegam. Tas jautājums bija par parastajām grupām novirzīšanu uz Pīlādzi. Tā nav plāns likvidēt Kastanītī parasto grupu. Mēs zinām, ka mums ir šobrīd procesā projekts pastēnes ķiparā, uz kuru varētu aiziet skolas vecuma speciālai bērni no Kastanīša, un nepieciešamības gadījumā mēs Kastanītī varētu atvērt vēl kādu parasto grupu, redzot, ka mums dotā brīdī 25 brīvas vietas, bet gada laikā maksimums, kas varētu būt, mums jānosedz 34, tā kā un plus vēl ir arī viss, ir otrajā reģistra bērni, kas tā kā vēlētos. No. Tā kā, nu, tas būs nākamā budžeta jautājums un arī jautājums saistībā ar to, kā mums sekmēsies šis projekts Ķiprā.
Paldies, Anā, perfekti pateicu. Ja gadījumā par Indu runājot arī par to otro, šis te ir viens no risinājumiem, kā mēs varam skatīties nākotnē. Jā, un bija Gundaram vēl jautājums, Lūdzu.
Labrīt visiem. Es vēlreiz dacu, tad gribētu precizēt, tad šobrīd pirmā reģistra rinda faktiski nav. Rinda ir, visi ir, kas vēlējās, ir nokļuvuši bērndārzos, un rinda ir iztukšota.
Jā, 19. Gadu bērni. Nu, arī citā, jau sākot no 15. 16. Visi bērniem ir nosūtīti norīkojumi, visi tie, kas ir vēlējušies apmeklēt, tie jau ir sazinājušies ar iestādēm un devuši ziņu un jau kārto dokumentus un papīrus, lai ar 1. Septembri varētu uzsākt apmeklēt iestādi.
Jā, tā patiešām laba ziņa. Un tad vēl viens otrs jautājums par otro reģistra rindu. Vai otrā reģistra rindā var pieteikties šobrīd arī Dundagas, Rojas un Mērsaga pagastu bērni?
Jā.
Un vai šāda kustība notiek, vai viņi piesakās?
Šobrīd nav pieteikušies, nav bijuši šādi pieteikumi, bet ja zvanītu un jautātu, tad, un ja mēs saņemtu šādus iesniegumus, tad jā, tad mēs viņus reģistrētu kā otrā reģistra rindā esošu bērnu.
Labi, paldies!
Paldies vēl deputātiem jautājumu. Jā, Ilva, Lūdzu.
Situācijā tika vairāk skaidrota par tās pilsētu, kā šobrīd ir Sabiles pilsētā. Mēs atceramies, ka arī tur bija problēmas ar bērnu vietu skaitu un nepietiekamību.
Jā, nu uz šo brīdi es sazinājos arī ar vadītāju un uz šo brīdi sakarā ar to, ka bija liela grupa bērnu, kas dodās uz skolu. Tātad iestāde var uzņemt arī vairāk bērnus un vadītāji apstiprināja, ka visus bērnus, kas tā kā ir izteikuši vēlēšanos uzsākt bērndās gaitas ar 1. Septembri, Sabilē arī varēs nodrošināt. Bet nu kā būs mācību gada laikā, iespējams varētu būt kaut kādas problēmas. Bet nu uz 1. Septembri varēs nodrošināt visus bērnus, kas vēlās.
Un pirmskolas vecuma bērnu grupa pamatskolas telpās tā tiek saglabāta, jā?
Tā tiek saglabāta noteikti, jā.
Paldies par atbildi. Vai vēl deputātiem ir jautājumi? Ja ne, paldies izglītības pārvalde, paldies Dacē Nova par sniegto informāciju, un tad jau turpināt tā, kā jūs esat uzsākuši esošo ceļu un informēt arī par to bērnu vecākus. Lūdzu, un mums ir pēdējais darba kārtības informatīvās daļas jautājums par centralizēto eksāmenu rezultātiem un ziņos Uldis. Lūdzu.
Jā, labdien visiem vēlreiz. Varbūt atgriežoties pie iepriekšējā jautājuma, izskatījās, ka viens no Janita vēl gribēja laikam kaut ko jautāt. Vismaz bija pacelt roka, bet es nezinu, vai to...
Pagaid, Uldīs, tu varēsi pagaidīt, bet ja ir jautājums, ir arī atbildi. Janita?
Man bija tikai priekšlikums par bērndārziem, vai nevajadzētu sabiedrisko attiecību speciālistiem sagatavot informāciju, ka tagad mums novads ir lielāks un ka novada iedzīvotāji var pieteikties visos bērndārzos. Un arī attiecīgi informēt, ja kādā bērndārzā ir tās brīvās vietas, lai vecāks zina, ka var arī citā ciemā pieteikt, varbūt ir ērtāk. Priekšlikums.
Jā, izglītības pārvalde arī apskatīsies un noteikti mēs arī regulāri zinām informāciju, bet centralizēt varētu arī paskatīties uz visu novadu griezu. Paldies, Jānis. Un tad Uldis Lūdzu.
Jā, tad runājot par centralizētiem eksāmeniem, par centralizēto eksāmenu rezultātiem uz šobrīdi, vēlējāmies jūs nedaudz painformēt. Kaut arī šie te rezultāti, kurus šobrīd redzēsim, varbūt nav līdz galam paši pēdējie, jo no valsts šobrīd mums ir informācija par pamattermiņā tiem 12 klašu absolventiem, kas ir likuši centralizētos eksāmenus pamattermiņā, bet šeit nav klāt to bērnu rezultāti gan valstī, gan Talsu, Dundegs, Rojas un Mēsraga novados, jeb tagadējā Tals novadā par papildu termiņā likušajiem eksāmeniem un to rezultātiem. Tātad pirmajā šajā te slaidā ir redzami šie cipari daudzie, tātad tie ir šis te apgūs koeficients, jeb procenti apgūtie, kāda ir valstī, tad valstī vidējais pamattermiņā likušo bērnu šis te procents ir 51,7, Talsu, Dundegs, Rojas, Mēsraga novados kopā 55,51, savukārt Rojas novadā tas būtu 60,8, tai skaitā Iekavās minētais ir, ja mēs paņēmu to obligātos eksāmenus, kas šajā gadā bija un arī iepriekšējos gads, tā ir matemātika, latviešu valoda un svešu valodas. Tad nevis tikai angļu valoda, bet svešu valodas kopā. Tad Dundegs novads, kas ir Dundegs vidusskola, Rojas novads, tad bija Rojas vidusskola, Dundegs novadā 58,09, jeb tikai šos trīs eksāmenus pie 7,68, un Mēsraga vidusskola 47,15. Un savukārt otrā kolonnā ir Talsu novads, iepriekšējais, tātad 55,29 bez Rīgas valsts tehnikumā rezultātiem, jo arī tie tiek pieskaitīti pie Talsu novada zem Talsu novada zīmes vēl šajā gadā, tad 55,5, un ja mēs paņemam nost vakarskolu, tad tas būtu 60,36. Jeb tad Tals novada vidusskola paņemot nost. Un pa skolām Tals valsts ģimnāzijai vidējais pa visiem eksāmeniem ir 66,76, jeb 68 šais trīs eksāmenos. Tals kristīgā vidusskola 62,44, jeb gandrīz tas pats arī šais trīs galvenajos eksāmenos savelkot Valdemārpils vidusskolai 53,14. Jeb 54 šais trīs eksāmenos, Tals otrai vidusskolai 53,04, jeb 53,47 uz trim eksāmeniem, Tals novada vidusskolai 36,26, jeb tas pats faktiski sanākt arī trīs eksāmenos un Rīgas valsts tehnikumu laids teritoriālai struktūra vienībai 8,5. Un tas divnieks ir, ka tie ir divi bērni, kas ir likuši attiecīgo centralizēto eksāmenu. Varam doties tālāk. Un šeit tad arī par konkrētajiem eksāmeniem. Tad redzam rezultāts angļu valodā. Blaks tajā tabuliņā, kas ir sagriezti, ir licēju skaits, cik ir bijuši attiecīgā eksāmenā tie skolēni, kas ir šo eksāmenu likuši pamattermiņā. Nu, tad šeit varam redzēt, ka valsts vidējais ir 66,8 un prieks, ka lielākā daļa mūsu novada skolu ir virs šī te. Dodamies tālāk. Nākamais latviešu valoda. Arī latviešu valodā šie te rezultāti, ja mēs salīdzinām pret valsts līmeni, ir labi un jāsaka pat ļoti labi, jo Talsu valsts gimnāzijas rezultāts pat ir, varētu būt, nu redzēs, kad būs papildu termiņš klāt, bet varētu būt arī starp 3% labāko skolu skaitā visā valstī. Šis te beiga rezultāts, tā kā tas ir tiešām labs rezultāts, augsts rezultāts, pat varētu teikt. Dodamies tālāk. Matemātika. Tātad matemātikas rezultātos redzam, ka nu, šeit varbūt nav tā, ka lielākā daļa ir virs valsts vidējā rezultāta. Tas 35,41, kas augšā stūrītī ir uzlikts, tas ir tas mūsu novadu vidējais rādītājs, kāds ir. Nu, tā kā redzam, ka tas vidējais, ja izjaukt vidējo, tad arī ne tikai pa skolām, bet arī vidējais ir drus cītiņ zem valsts vidējā rezultāta. Un nu, tāds nu viņš šobrīd šajā gadā ir bijis. Dodamies tālāk. Nākamais bioloģija, bioloģijas eksāmens. Tātad tas nav vairs obligātais eksāmens, kas ir bijis jākārto, līdz ar to kārtotāju skaits ir mazs. Un šie te rezultāti ir šādi. Protams, priecē, ka lielākai daļai ir virs valsts vidējā, bet, nu jā, protams, ka šie te rezultāti varbūt līdz galam vairs nav kā tāds vidējais rezultāts, kurš būtu prieks, kad tie rezultāti ir šādi, kādi ir, bet nu, ja ir viens licējs, kurš to ir izvēlējies, tad droši vien, ka nu, līdz galam nu, nevaram tā ļoti objektīvi teikt, ka kad vidēji valstī mēs izskatāmies šādi te, jo tad šis te ir izvēles eksāmens, kurš arī būtībā ir likts tie, kur tikai to arī vēlās likt. Bet rezultāti, jā, laikam man iespējams, ka man kaut kas uzkārās, jo izmeta.
Tas bija visiem ūdī.
Skaidrs. Nu jā, tad...
Varam tur.
Jā, tad nākamais fizika, kur arī nav tā tad visi likuši, bet tikai tie, kur izvēlās attiecīgo eksāmenu, tad redzam arī fizikas rezultāts, kuri tad, nu, arī valsts gimnāzijai nedaudz virs valsts līmeņa vidējā savukārt pārējiem varbūt nav, bet, nu jā, tātad, kā jau es iepriekš teicu, šeit ir tikai tie skolēni, kas ir izvēlējušies, jo šajā gadā obligāts bija jāliek obligāti trīs centralizēti eksāmeni, nevis četri. Tā kā lielākā daļa skolēnu arī to ceturto eksāmenu vispār pat neizvēlējās. Faktiski izvēlās tikai tie, kuri grib sevi vienkārši pārbaudīt, vai arī kuriem tas ir vajadzīgs, teiksim, kā centralizēto eksāmenu rezultāts nākotnē, stājoties augstskolā, ja tas dod kaut kādus papildus bonus. Dodamies tālāk. Krievvaloda. Tātad krievvalodas rezultāti redzam, ka arī licēja skaits nav liels, bet tātad no krievvaloda ir kā alternatīva arī svešvalodai, kā angļu valodai, tad dodamies tālāk. Latvijas un pasaules vēsture, nu tad arī redzam, ka kopumā mums ir trīs skolēni šo te eksāmenu kārtojuši. Nu, prieks, ka visiem ir augstāks šis te rezultāts kā valsts vidējais. Dodamies tālāk. Vācu valoda, kas arī tad alternatīva angļu valodai, arī šeit abās skolās, kurās ir izvēlēts kārtot šie daži skolēni, tā tad ir augstākā valsts vidējais rādītājs. Dodamies tālāk. Ķīmijā, tad ķīmijā kārtotāji bija tikai Talsu valsts gimnāzija. Šeit to kārtotāju skaits es skatījos, kad ir nokļūdījies. Esmu Talsu valsts gimnāzijā ir nevis 56,2, tas ir tas apgūst koeficients, bet gan trīs kārtotāji, kas kārtoja ķīmijas eksāmeni. Un šis vidējais rādītājs ir virs valsts vidējā. Un varbūt varam, man liekas, ka šis bija pēdējais slaids, varam paiet atpakaļ līdz matemātikai. Tātad matemātikā, tanī otrā ailītē, mēs redzam to skolēnu skaitu. Tātad kopā mums tādi bija 9 skolēni, kuri nav nokārtojuši centralizēto eksāmenu, iegūstot sertifikātu līdz ar to, nu, eksāmens ir nenokārtots. Šis te skaits šajā gadā bija lielāks nekā citos gados, bet arī valstī, nu, protams, šis rādītājs arī ir lielāks, droši vien, kad savu ietekmi ir šim te attālinātajam mācību procesam, kas šajā gadā ir bijis. Tātad kopā 9 skolēni tādi mums šogad ir bijuši pa visām vidējās izglītības iestādēm. Tā, tas ir arī informatīvi šobrīd viss šajos rezultātos par centralizētiem eksāmeniem.
Paldies, paldies, Ulu, par ziņojumu. Tā, ļoti izsmeļoši, protams, ka ir žēl, ka gribētos atsevišķos priekšmetos, lai vairāk skolēni kārto centralizētos eksāmeni, bet tā realitāte ir tāda, ka izvēles priekšmeti vai cienījumiem kolēģiem ir jautājums saistībā ar informatīvo ziņojumu. Lūdzām.
Man jautājums, nu tā, lielos vilcienos tā tendence salīdzinot ar pagājušo gadu un iepriekšējiem gadiem. Mēs stāvam uz vietas, krītam lejā, kaut kas paliek labāk.
Droši vien, ka tas salīdzinošais rādītājs varētu būt pret valsts līmeni, un izskatās, ka šajā gadā šis rādītājs ir nu, tā kā nedaudz, ja mēs salīdzinām pret valsts vidējo, tad nedaudz labāks nekā varbūt iepriekšējos gados. Tāda ir šī brīža, nu, tā sajūta, ka nu, šāda aptuveni. Kad nedaudz labāk, ja mēs salīdzinām tieši pret valsts vidējo līmeni. Un droši vien, ka tas ir arī tas salīdzinošā mērauklu, pret kuru varam salīdzināt, ņemot vērā to, ka eksāmeni savstarpēji nedaudz tomēr katrā gadā atšķirās, ir mācību gadi, kuros eksāmeni varbūt ir nedaudz smagāki vai tieši otrādi nedaudz vieglāki arī pedagogu ieskatos. Tā kā droši vien, ka tas valsts vidējais līmenis ir arī tā mērauklu, kurā tad objektīvi varētu skatīties. Nu, vai visā valstī ir augstāk, zemāk, un kā mēs pret to izskatāmies. Liekas, ka šogad ir nedaudz labāk nekā varbūt tas bija pagājušajā gadā.
Paldies, Ulu, par papildus informāciju. Vai deputātiem vēl jautājumi? Lūdzu, Kalu.
Es tikai pa vācu valodas eksāmenu tikai pamanīju, ka trīs bērni likuši eksāmeni ir vācu valodā visā novadā.
Jā.
Un kas notiek ar vācu valodu otrā vidusskolā, Tals?
Vācu valoda otrajā vidusskolā bērni kārto DSD1 diplomu, un principā DSD1 diploms tiek pielīdzināts eksāmenam, un automātiski bērniem nav jākārto angļu valodas eksāmenu. Nu, viņi var izvēlēties, vai viņi kārto angļu valodas eksāmenu, plus viņi saņem
DSD 1 diplomu.
Bet pārcelot viss noteikti o tā vidusskolā. Es saprotu, kādreiz viņi bija diezgan stipri.
Šobrīd DSD 1 un DSD 2 diplomu ir iespēja saņemt skolēniem un saņemt skolēniem, kas absolvē 9. Klasi un kas absolvē attiecīgi arī 12. Klases.
Paldies.
Nu jā, un šis te eksāmens, pa ko Oļegs minēja, tad ir alternatīva centralizētam eksāmenam, līdz ar to šie bērni šajā te skaitā tā kā netiek ieskaitīti iekšā, jo tas ir, nav, šiem bērniem nav jāliek tad vairs centralizētais eksāmens.
Man kopumā vēl pārsteidz tas, ka eksāmens vispār tikai knapi pāri pusei videi kārtoja vidusskolē. Ko tad tie pārējie darīja? Jo uz papildu termiņu jau arī tur jau negāja baigie pūļi, tur jau tikai daži bērni. Pārējie visi beidz ar atestātiem?
Papildu termiņā bija septiņi gabali papildu termiņā, tā ka tas nekādu lielo īpatsvaru
Tad būtībā viena trešdaļa vidusskolēni beidzēja vispār nekārto centralizētos eksāmenus, tā es saprotu. Nu, vidēji rēķinā.
Nu, varbūt viena, nu jā, nu es nezinu, vai viena trešdaļa, bet varbūt bišķi mazāk sanāk, bet ir daļa, kas nekārto, jā.
Jā. Brīvprātīs priekšu, Ilva, Lūdzu.
Jā, ja panesās diskusiju, tad nav jau īsti objektīvi arī teikt, ka šobrīd līmenis ir cēlies, un mēs redzējām, ka salīdzinoši spēcīgās Dundagas un Rojas vidusskolas ir nesušas pienesumu arī šobrīd jau esošajām Talsu novadam rezultātu ziņā. Tā kā īsti objektīvi nav salīdzināti varbūt ar pagājušo gadu, bet jautājums par to, vai nedaudz tēmu, vai šajā gadā tiek plānota skola apsakošana?
Jā. Skola apsakošanas tiek plānotas, šobrīd grafiks nav vēl sagatavots, bet skola apsakošanas tieši tāpat kā cits gads ir plānots un varētu būt, ka tas ir augusta beigās un septembra sākumā. Jo mums pašiem izglītības pārvaldē patiktu, ja tas būtu septembra sākumā, protams, šis te apjoms šobrīd tad ir lielāks jau, kas būtu jāapseko, līdz ar to tas varētu ietekmēt to, ka mēs liekot šo te plānu, varbūt kaut kādā vietā nu, dodamies jau augustā, bet mums pašiem gribētos, lai tas ir septembrī, lai tanī brīdī, kad skola jau ir uzsākusies, tad arī ir redzams, kas kāda situācija ir, lai nav tā kā aizbraucam un vēl kaut kas tiek darīts, un tad tas būs, nu tad ir tāda reāla situācija, kā tad mēs esam.
Tā ir redzā plānots, ka visi varēs piedalīties apsakošanās?
Jā, būtībā es domāju, ka visu laiku var piedalīties un varēs piedalīties.
Tā kā es gan nevarēju.
Piedalīties varēja, bet mēs varbūt tās tā ļoti publiski neaicinājām. Jā, bet
publiski nav jāaicina, bet nu, deputātiem var izsūtīt informāciju. Bet kāpēc tāds jautājums? Tāpēc, ka Versos izcilu direktors ar priekšlikumu jaunievēlētajiem deputātiem organizēt ne tikai izglītības iestāžu apsakošanas, kas pretēja viedokļiem, ka tā ir tikai kafijas dzeršana un atsēdēšanā izglītības iestādēs, nē, tā tas nav, tā ir iespēja faktiski redzēt, kādā stāvoklī tad ir izglītības iestādes novērtēt dzīvē, redzēt, kā notiek brīžam arī pat mācību procesu, ja tas notiek septembrī. Man bija priekšlikums organizēt visu pašvaldības iestāžu apsakošanu, iespējams ir jāvērtē arī kapitāla sabiedrību, dažādu struktūru apsakošanu dzīvē, lai Es saprotu, ka tas ir milzīgs laika apjoms, ko tas varētu prasīt, bet manā skatījumā būtu vispirms jāsāk ar izvērtējumu, saprotot, tad, kas gal galā ir mūsu jaunas veidotajā novadā. Es nezinu, varbūt, ka kolēģiem ir jau viss skaidrs, bet man kā deputāti tas noteikti ļoti interesētu, un es uzskatu, ka tas būtu ļoti vērtīgi jau pašā sasaukuma sākumā,
apzināti situāciju, organizējot ne tikai izglītības iestāžu, bet arī visu pārējo iestāžu struktūru vienību apsakošanas izbraukumus. Paldies.
Vēl deputātiem priekšlikumu kaut kādu viedokļu izteikt par saistībā ar ziņojumu informatīvo. Ja ne, tad es ļoti lielu paldies saku par dalību pirmajā komitejas sēdē šajā sasaukumā. Protams, mēs tiekamies citās komitejas sēdēs un domas sēdēs un lai visiem jauku dienu. Paldies jums!